Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Свае ўласныя палітычныя анекдоты з'явіліся ў Беларусі на працягу апошніх 10 гадоў. Пасля рэстаўрацыі савецкіх парадкаў і дзякуючы гэтай самай рэстаўрацыі. Памятаеце, колькі было палітычных показак у СССР, але ўласна беларускіх бадай не ўспомніце. Цяпер жа той колішні Савецкі Саюз скукожыўся да памераў Рэспублікі Беларусь і разам з аўтарытарнай уладай прыйшлі ў наша жыццё і новыя анекдоты. Ужо не пра Леаніда Ілліча і Чапаева, а пра Лукашэнку і памяркоўнага беларуса. Усё ў адпаведнасці з новымі рэаліямі. Толькі што сама прычына з'яўлення палітычных показак засталася ранейшай. Ранейшы застаўся і лад жыцця гэтага жанру гарадскога фальклору. Калі ў нашых былых сацыялістычных суседзяў палітычны анекдот даўно гучыць у тэлевізары, на сцэне кабарэ і друкуецца ў газетах, дык у нас ён, як гэта было і ў Савецкім Саюзе, перадаецца з вуснаў у вусны нелегальна. Бо, як у Савецкім Саюзе быў крымінальны артыкул за антысаветчыну, у нас ёсць крымінальны артыкул за абразу гонару прэзідэнта. І, як і тады, пад той артыкул можна было падагнаць усё, што заўгодна, так і цяпер пад гэты. Тым не менш, анекдоты жывуць і плодзяцца. Прычым, народжаныя дзякуючы рэстаўрацыі савецкіх парадкаў, яны не становяцца савецкімі ці антысавецкімі. У незалежнай Беларусі яны сталі проста беларускімі. Бо пра Ганку-кулямётчыцу ці дзедушку Леніна цяпер не кожны і зразумее. На змену тым савецкім героям прыйшлі героі і антураж незалежнай Беларусі. Затое рызыка заляцець, расказваючы смешную показку пра першага прэзідэнта, тая самая. Іншы раз пачуеш, што за гэтыя 10 гадоў аўтарытарызму беларусы сталі сапраўднай нацыяй. Парадаксальная выснова. Калі ўлічыць, што якраз за гэты час зніклі беларускія школы, роднае слова амаль не прысутнічае ані ў вуснах улады, ані ў вуснах апазіцыі, перайшлі на расейскую мову амаль усе газеты, а цяпер вось і традыцыйна беларускія тэатры пачынаюць ставіць п'есы на другой, а насамрэч першай і адзінай дзяржаўнай мове. Пры гэтым усім словы пра сапраўдную нацыю гучаць як яшчэ адзін беларускі анекдот. Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы расказваем беларускія палітычныя анекдоты і разважаем пра гэтую новую з'яву культуры і жыцця. Кажуць, калі народ умее пасмяяцца з самога сябе, значыць, у яго ёсць будучыня. Добры анекдот звычайна тлумачыць нам наша жыццё і нас самых лепей, чым самы глыбокі аналітычны артыкул. Таму Зміцер Бартосік у сваім сённяшнім сюжэце вырашыў не столькі аналізаваць показкі, колькі пераказваць іх. Як кажуць пра анекдоты, калі трэба тлумачыць, дык не трэба тлумачыць.
Хочаце свежы беларускі анекдот? Гэтая фраза ўжо гадоў 10, як увайшла ў штодзённае жыццё. Показкі пра розныя рысы нацыянальнага характару беларуса, а таксама пра сваё беларускае начальства і беларускі лёс сталі неад'емнай часткай сяброўскіх сустрэчаў. Пераменаў у жыцці не відаць, затое показак нібы з рога ўсяго многа. Такім чынам, хочаце свежы беларускі анекдот? наступіць Лукашэнка, і тут да яго залітае анёл. Пабудзіў прэзідэнта і кажа: «Ну што, дагуляўся? Думаў, з неба не бачныя ўсе твае геройствы? Всё мы бачым, усё ведаем. Ведаем, дзе Захарінка і Ганчар, і што творыцца з незалежнай прэсай, у якім стане мова продкаў. Адным словам, кірдык табе, збірайся, гад, на страшны суд». «Чаго-чаго?» – здзівіўся Лука. Тут жа выклікаў ахову, ну, прыбеглі амбалы і так уламілі таму анёлу, што той ледзь паспеў вылецець. Вяртаецца анёл да Бога, крыло паламанае, фінгал пад вокам, ныркі баляць. «Ну што?» – пытаецца Бог. «Ці быў ты ў яго?» «А ты што, сам не бачыш? Ледзь крылы ў валок», – адказвае анёл. «Ой, халера!» – уразіўся Бог, а пасля дадаў: «Я спадзяюся, ты яму не сказаў, хто цябе пасылаў». Першы беларускі анекдот я пачуў у жніўні 1991-га у аўтобусе, які вёз з Гомеля ў Менск групу грамадзян, што жадалі прыняць удзел у мітынгу на плошчы Леніна, у падтрымку дэпутатаў, што не прызналі ГКЧП. Дарога пралятала ў размовах пра нашую блізкую і фантастычную будучыню, а таксама ў пераказванні анекдотаў. Там я і пачуў геніяльную беларускую показку ўсіх часоў пра цвік, на які па чарзе сядалі маскаль, хахол ды бульбаш. З якім захапленнем і рогатам была сустрэтая фраза «А можа так і трэба?» Смяяліся мы тады, як мне здаецца, ўжо не з саміх сябе, бо той цярплівы, сціплы і сарамяжлівы беларусік для ўсіх пасажыраў таго незвычайнага рэйсу быў персанажам выкапнёвым. Мы да канца не далі сабе рады зразумець усю глыбіню таго анекдота. Мужык з цвіком аказаўся значна хітрэйшым за нас сённяшніх, а можа і заўтрашніх. Пройдзе зусім няшмат часу, і той персанаж нас усіх пасадзіць на свой цвік. А ці былі ўласна беларускія анекдоты за савецкімі часамі? Па адказ я звярнуўся да пісьменніка Валянціна Тараса.
Нет, ты знаешь, что я особисто не памятаю, чтоб менавіта быў беларускі анекдот. До беларускай рэчаіснасці прывязаны, я таких анекдотаў не памятаю. Хотя анекдотаў 60-х гадоў, кароткіх і дасціпных, я памятаю шмат, так каб былі менавіта беларускія, не памятаю.
А калі яны пачалі з'яўляцца, на вашу думку?
А мне здаецца, яны пачалі з'яўляцца недзе вот пасля рэферэндума 96-го года. Вот калі сталі паявляцца анекдоты кшталту, калі беларус пытаецца, што вот вешаць будуць, да, прысудзілі да павешання, дык вяроўку сваю прыносіць ці не, ці казённую дадуць. Ну, мне здаецца, это вот недзе сярэдзіна лукашонкаўскага тэрміну, калі найбольш яскрава так высветлілася наша нацыянальная рыса.
А пра што гэта сведчыць?
Калі людзі пачынаюць смяяцца з саміх сябе, гэта сведчанне таго, што яны пачынаюць здаравець ва ўсякім разе, што ў іх прачынаецца нешта вельмі і вельмі чалавечае, таму што здольнасць пакпіць сябе самога, гэта дадзена толькі здаровай асобе, здароваму народу, здаровай нацыі. І тое, што пачалі з'яўляцца анекдоты, менавіта калі персанаж беларус, гэта сведчыць, на маю думку, што мы пачалі выздараўліваць.
Звяртаннем БССРаўскіх сімбаляў, русіфікацыі савецкіх парадкаў новай БССР тым не менш не атрымалася. А своеасаблівай лякмусавай паперкай на жывучасць нацыі выступіў такі несур'ёзны жанр, як анекдот. год, урок у вясковай школе. Настаўніца пытаецца ў дзетак, чым яны займаліся падчас вайны. «Вось ты, Марылька, ты чым займалася?» «Я перавязвала параненых чырвонаармейцаў», – адказвае дзяўчынка. «Ах, якая ты малайчына», – кажа настаўніца. «І што табе казалі чырвонаармейцы?» «Дзякуй, казалі». «А ты, Пятрусь, што рабіў?» «А я варыў кашу партызанам». «Ой, які ты хорошы хлопчык, Пятрусь! І што табе казалі партызаны?» «Казалі, дзякуй вялікі!» «Ну, а ты, Вовачка, ты чым займаўся?» «А я, Ніна Васильевна, падаваў снарады артылерыстам». «Ну, Вовачка, ты ў нас самы герой! Што ж табе казалі артылерысты?» «Данкі шон, Вальдемар, данкі шон!» На свое приніжэнне Беларусь раптом адгукнулася безлічу показак. Отправившись от перажитой ганьбы 95-го году, беларусу захотелось посмеяться. Найперш с самого себе. Приходит сын со школы и кажа батьку: «Тата, я сегодня отримал 5 по российской литературе». «Молодец, сынок», — каже батька. «Это тому, что ты белорус, представник великой нации. Кто им дал литературу? Белорусы. Симеон Полоцкий, Достоевский, Твардовский. Так и тримай далей, сынок». На наступный день сын изнов с приемной новиной. «Тата, я сегодня отримал 5 по геометрии». «Все слушно, сынок», — подбодервая батька. «Кто такая Ковалевская? Белоруска. Кто такие Лобачевский? Белорус. Будь их достойны». На третий день сын приходит озадаченный. «Тата», — каже он, — «были мы сегодня у бассейна на уроку физкультуры. Дык во всех хлопчиков такие маленькие писюльки, а у меня такая здоровенная. Это тому, что я белорус, представник великой нации?» «Не, сынок», — вздохнул батька, — «это не тому, что ты белорус. Это тому, что тебе 20 годов, а ты все еще у 8 классе». Перакананы, что не бывает анекдотов пошлых и цнатливых. Бывают анекдоты смешные и несмешные. Але особливость белорусского анекдота в том, что у им нема грубой неприкрытой похабщины. Хоть тая самая ирония может заходить до самой скрайней рысы. Зловил белорус золотую рыбку. «Отпусти меня, человече», — каже рыбка, — «а я твои 3 жаданні заповетные выканаю». Подумал белорус: «А можешь, — каже он рыбцы, — мне нос зрабіць великим-великим, як хобот у слона?» Здивилася рыбка, але выканала першее жаданне. «А можешь мне в уши зрабіць такие огромнистые, як у чабурашки?» И гэтую просьбу выканала рыбка. «Ну, на третье зраби мне, рыбка, роги, як у козла долгие». И гэтае жаданне здейснила рыбка. Отпустил ее белорус, а сам над водою любуется своим новым обличьем. И тут изнов рыбка вертается. «Не могу, каша, супокоиться. Раздирая меня текавность. Чему ты не попросил грошей много, машину новую, ти дом яки, жонку кинозорку, ти карьеру удалую?» Одорвался белорус от своего адлюстрования и после долгой паузы каша: «А что, хиба можно было?» Королем жанру у Беларуси стався политичный анекдот. Про початок этого жанру у нашей краине я попросил узгадать Станислава Шушкевича.
«Летим мы с Ельциным у самолете. И Ельцин пытается у меня: ну вот, коли самолет разобьется, где больше будут сумовать, у России или у Беларуси? Ну, я отказываю на Украине».
Адразу пасля вискулёў гэта быў вельмі дасціпны анекдот. Маўляў, сумаваць найболей будуць украінцы, бо ў самалёце не было 3-га белавескага зубра Краўчука. Але сёння гэтую показку, бадай, ужо трэба тлумачыць. Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы расказваем беларускія палітычныя анекдоты і разважаем пра гэтую новую з'яву культуры і жыцця. Кажуць, калі народ умее пасмяяцца з самога сябе, значыць, у яго ёсць будучыня.
Няма нічога дзіўнага ў тым, што галоўным персанажам беларускага анекдота стаў першы прэзідэнт. Ранейшыя кіраўнікі на такую ролю не надаваліся. Таму, шаноўныя Васіль Іванавіч Штірліц і Вовачка, вітайце да сябе папаўненне. Аднойчы прэзідэнт Беларусі навучыўся гуляць у хакей. Па ўсёй краіне пачалі з'яўляцца лядовыя палацы. Пазней Александр Лукашенко з'ездзіў на вакацыі ў Аўстрыю, дзе навучыўся катацца на горных лыжах. Адразу пасля гэтага ў Беларусі пачалі будавацца гарналыжныя комплексы. Зараз Александр Лукашенко будуе бібліятэку. якія толькі пачуцці не выклікаў Лукашэнка ў нас. Ад мілага падцвельвання над ягонай расейскай моваю ў анекдоце пра мінутачку да мараў вярнуць яго назад у саўгас у показцы пра дажынкі. Ад здзекаў з ягонай маніі велічы, як у анекдоце пра сустрэчу з Господам Богам, да жадання яму смерці. Прычым, што цікава, смерць у тых анекдотах выглядае таксама анекдатычна. Словы «каб ты здох» гучаць без нянавісці. Едзе неяк Лукашэнка. Нечакана на дарогу выбегае свіння. Кіроўца спрабуе ўхіліцца, але не атрымоўваецца, і машына збівае віпрука. Непадалёк вёска, Лукашэнка і кажа кіроўцу: «Свіня, відаць, з той вёскі, а я, як народны прэзідэнт, не магу збегчы з месца. Схадзі ў вёску ды папрасі прабачэння за тое, што свінню забілі, і дай ім вось гэтыя 100 баксаў. У іх акрамя гэтай свінні, мусіць, нічога больше няма». Пайшоў кіроўца, мінае гадзіна, дзве, тры, сонца сядае, а кіроўцы ўсё няма. Узрушаны Лукашэнка ўжо збіраецца ісці па яго ў вёску, але тут бачыць, што той ідзе, п'яны як цэп. Лукашэнка кідаецца да яго: «Ах ты, скаціна, дзе ты быў, сволач? Я ж табе сказаў аддаць і ўсё!» «Прабачце, Александр Рыгоравіч, я толькі зайшоў у вёску, толькі сказаў, я кіроўца Лукашэнкі, я забіў гэтую свінню, і тут мне як пачалі наліваць, як пачалі наліваць». Калекцыя анекдотаў пра Лукашэнку расце. Нават напрошваецца парадаксальная выснова. Пакуль ён будзе цікавы народу, як персанаж, датуль ён і будзе галоўным беларускім начальнікам. Ці не тут, дарэчы, схаваная для ўсіх нас падказка. Канкурэнт Лукашэнкі абавязкова будзе чалавекам анекдотагенічным. Сачыце, спадары, за народнай творчасцю. Асабліва за яе самым несур'ёзным жанрам. Добры анекдот ён заўсёды кароткі, як адказ на самае патаемнае пытанне.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы расказваем беларускія палітычныя анекдоты і разважаем пра гэтую новую з'яву культуры і жыцця. Кажуць, калі народ умее пасмяяцца з самога сябе, значыць, у яго ёсць будучыня. Завершым сённяшнюю перадачу рэфлексіямі яшчэ аднаго знаўцы анекдотаў і майстра іх распавядаць, аднаго з найбольш прыкметных аўтараў і выканаўцаў сучаснай беларускай песні Александра Памідорава.
Большасць анекдотаў пра беларусоў, яны сведчаць пра такую рысу беларускага характара, як, мягка кажучы, памяркоўнасць. Ну, напрыклад, павісеў, спачатку душнавата было і прызвычаюся. Альбо сеў на цвік, ой, а можа так і трэба. Такі быў анекдот пра тое, як беларус ловіць залатую рыбку. Вылавіў, золотая рыбка ему починает енчить: «Ой, отпусти меня, отпусти, 3 желания твоих исполню, там все, что хочешь». А он ее берет так за хвост и головой об камень. И у ведро. Вудить, значит, далее. Зловил еще одна золотая рыбка. Она каже: «Ой, не губи меня, добрый молодец, я там тебе там 6 желаний твоих исполню, там все, что...» А он ей снова об камень. И у ведро. И надалее будет. Третью выводил: «Слушай, ну давай, может, договоримся». Ну, а он и снова бере за хвост. И она еще поспевая крикнуть: «За что?» А он каже: «Ай, не треба со мной размовлять по-москальску». Калі чытаеш гістарычныя кронікі і параўноўваеш іх з тым, што мы маем зараз, гэта таксама анекдот. Я памятаю, калі ў дзяцінстве была такая дразнілка «трус-трус беларус», так за яе можна было вельмі моцна палучыць па пысе. Такія самыя анекдоты, нават пра гэты самы працвік у Еўропе распавядаюць про бельгійцаў. Падобныя анекдоты ёсць про ірландцаў. Адзін і той же анекдот, толькі замест беларуса выступае ірландзец. От той же Польша распавядаюць про пазнанчыкаў. Калі вызвалялі ўжо Польшу, гэта які 44-ы год, выклікалі каменданта Познані, каб ён там, значит, склаў свае паўнамоцтвы, і там яго на допыце: «Дык што ж вы, калі там паўстанне было там у Варшаве, у Кракаве, што ж вы так маўчалі ўсе?» «Дык немцы не дазвалялі нам». Схапілі немцы партызаны і кажуць: «Давай, дзе твоя партызанская база?» Распавядае ён, кажа: «Не, хоч рэжце мяне, фашысцкія сволачы, нічога вам не скажу». Ён кажуць: «Ага, а карову мы табе дадзім?» «Ну, палову хаты». «Чому там хат?» «Ну, землі да». «А, ну так, ну ладно, там і там, значит, знаходзіцца база». І, значыць, ён сядзіць на прыступку Солтасавай хаты, есць нейкі борщ, ведуць ягоных сябрычкоў партызанаў, яны міма яго праходзяць усе, і, значыць, апошні ідзе старшыня атраду, і так яму гэты борщ плюнуў. І ён так: «Мікола, ты што, пакрыўдзіўся?» В Советском Союзе были популярные анекдоты про предметы быта, там, про дефицит. Зараз это нема, але все равно есть темы для некого веселья. По-российски кажучи, изощреннее у нас такие анекдоты становятся. Например, как про президента анекдоты у нас есть хорошие. Але я так гляджу по их развитию, что яны хутчэй за все добрые там отсотков 30, коли не 50, яны запускаются до нас с России все ж таки. Больше такие анекдоты становятся с выкрутасами. Ну, якое життё? Ніколі не будзем мы смяяцца з таго, з чаго смяюцца тыя ж самыя амерыканцы. Каб мы смяяліся з таго, з чаго смяюцца англічане. Такі кшталт гумару, канешне, нам яшчэ падрасце, але гэта, ну, калі казаць пра добрыя прыклады. Але з таго, з чаго смяюцца немцы ці амерыканцы, мы ніколі смяяцца не будзем, таму што ў нас інтэлектуальны ўзровень значна вышэйшы. Мы не глядзім на нейкія бытовыя дробязі, а глядзім заўсёды ў карані праблемы. І калі з каранёў нішчыцца гэтая праблема смехам, дык не ўсё так блага ў нашым жыцці.